Prinesimo upanje posameznikom in družinam v večjih stiskah s poslanim SMS sporočilom Upanje 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov. Ali Upanje 10 na 1919 in prispevali boste 10 evrov. Caritas.si. Hvala. Kranju na 104,5 MHz. Pogovor o.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Pogovor o bomo v luči dokumentarno igrane serije Inhumanom nečloveško ravnanje človeka, ki ob četrtkih zvečer, natančneje ob 21. uri, lahko spremljate na prvem programu Televizije Slovenija, spregovorili o nasilju. Dotaknili se bomo najhujših kaznivih dejanj in njihovega vpliva na družbo, pa tudi odziva le-te na nasilje. Pogledali bomo, kakšen je vpliv družine na nasilneže, kako je poskrbljeno za njihovo resocializacijo in kakšne pomoči so deležne žrtve nasilja. Zaradi umorov v svetu letno življenje izgubi nekaj manj kot 500 000 ljudi, nasilne smrti so v porastu. Na eni strani na to vplivajo socialne okoliščine, na drugi pa se praktično vsak lahko znajde v vlogi žrtve ali storilca, tudi po naključju. V vsem omenjenem bomo spregovorili z naslednjimi gosti. Dekanom Evropske pravne fakultete Nove univerze, doktorjem Boštjanom Brezovnikom, ki je tudi scenarist omenjene igrano-dokumentarne serije, profesorjem na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, doktorjem Gorazdom Trpinom, profesorjem na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, doktorjem Antonom Jamnikom, tudi ljubljanskim pomožnim škofom in dramskim igralcem Ludvikom Bagarjem. Lepo zdrav sem.
Dobar dan.
Lepo zdrav.
Doktor Brezovnik, zakaj ste se lotili tematike nasilja oziroma kako je nastal scenarij za to serijo in kakšen je njen namen?
Če pogledam v svojo zgodovino, sem se dejansko s temi vprašanji začel ukvarjati že kot študent na pravni fakulteti. In sicer sem v sodelovanju z profesorjem dr. Zlatanom Dežmanom v svojem četrtem letniku študija sodeloval pri raziskavi o umorih na Slovenskem in nekako od takrat dalje je v meni tlela ta želja, da bi seveda nekako prikazal vse posledice, ki jih prinaša dejanje umora ali uboja za samo družbo in pa hkrati tudi za družino žrtev, kot tudi družino recimo morilcev.
Doktor Trpin, serija obravnava nasilje, tudi vzroke in posledice takšnega ravnanja. Tematika vedno pritegne veliko zanimanja v javnosti. Prenos te vsebine prek medijev pa zna pogosto biti tudi nevaren, problematičen. Kako ste se vi v tej seriji tega lotili?
No, v tej seriji smo se lotili tega tako, da prikazujemo umor kot neko dejanje, kot osrednji dogodek. Ne tako kot običajno v nekaterih, recimo žanru filmsko, kot je kriminalka, kjer se umor zgodi, potem so pa vse drugo samo akcije, kako lovimo storilca, kako ga dobimo, kako ga eventualno obsodimo. Ne, v naši seriji je umor osrednji dogodek in njegova analiza. Zakaj je do tega umora prišlo, vse njegove vidike v bistvu tega dejanja in tudi posledice. Tako posledica na žrtve, njene okolje, kakor tudi posledice, ki jih pušča v širšem okolju in končno koncu seveda tudi na samem storilcu.
Doktor Jamnik, snemanje te dokumentarno igrane serije je vključilo različne strokovnjake, klinične psihologe, antropologe, kriminologe, pravnike. Tudi sami ste sodelovali pri tem, videli smo vas v prvem delu. S kakšnim ciljem, namenom ste se vključili v ta projekt?
Jako je gospod dekan, profesor Boštjan Brezovnik me povabil v sodelovanju, se mi zdela tematika izjemno zanimiva, tudi zelo, zelo zahtevna, ker odpira težko vprašanja. Predvsem pa se mi zdi to, kar je bilo že povedano, da se na ta vprašanja ne pogleda samo mimo grede, kot je poročilo, ampak da se poglobi v dejanje oziroma kaj pripelje do tega, kaj so posledice, koliko ljudi je vključenih to, koliko trpljenje, ko odkriva tudi to temno plat, zelo temno plat človeka, odko se to pojavi, zakaj, ker vendarle verjamemo, če gledam kot krščansko, je pa čisto čisto splošno, tudi drugih religij in filozofij, da v jedru neki biti je človek, dobro biti je, ker je bolje biti kot ne biti. Torej, zakaj tako hude stvari? To ne sme, kar mimo grede, mimo nas kot neka novica, ampak se mi zdi serija bogata prav v tem, ker poglobi, aj pa povabi gledalca, da razmisli o tem in mislim, da je to tudi najboljša preventiva. Preventiva, da tega ne skrivamo, ne potlačimo nekam, ni obrobna stvar, ni strašenje ta serija, ampak da se resno soočimo vprašanji in končno odkrivamo aj pa poudarjamo ob vseh tudi temnih stvarih luč, ne, da je življenje nekaj svetega, dostojanstvo človeškega življenja. To se mi zdi, kakorkoli je odpira zelo huda janja, pa vendarle serija odpira neko upanje, neko svetlovo ob vseh teh dogodkih.
Gospod Bagari, vi ste v preteklosti odigrali kar nekaj vlog negativnih likov. Kakšen izziv je bilo za vas sodelovanje v tej seriji?
Nedvomno se svetovna dramatika, pa tudi v bistvu vsa ta estetika pripovedna ukvarja za temi vprašanji, vprašanji umora, vprašanji smrti. Ta naloga je bila izjemno težka. V bistvu kot igralec, kot človek, ki se moraš s temi vprašanji ukvarjati, stopaš na neko težko polje, polno min. Sem se pa nekako držal tega načela, ki smo se dogovorili že na začetku, da nikakor ne bi prišlo v tej estetizaciji, ker namreč tale igrani del je neka oblika te estetske pripovedi, da ne bi glorificirali morilcev. Ne. Meni se zdi, da se dan danes pojavlja v bistvu skozi medije nek tak trend, da pa mogoče tak človek, ki mori, da je junak. Ne. Ni junak. Ne. Tak človek, ki umori, je grešnik. In tu nekak mislim, da vse deloma mi je uspelo to, oziroma nam je uspelo to doseči, da stvarno spregovorimo o tem, kaj je življenje, kaj je smrt in kakšne so posledice teh dejanj.
Nasilne smrti v svetu so močno v porastu, zaradi umorov letno življenje izgubi nekaj manj kot 500 milijona ljudi. Se z vidika družbe življenje posameznika razvrednotilo oziroma morda vse večji del družbe gleda zgolj na zadovoljevanje lastnih ciljev ne glede na ceno? Ali čemu drugemu bi lahko pripisali rast tega pojava, gospod Brezovnik?
Ja, v zahodni Evropi je potrebno opomniti, da v zadnjih desetletjih število umorov sicer pada, vendar so pa umori v porastu pretežno v Južni Ameriki, Afriki, deloma tudi v Aziji. Dejstvo je, da se ob umorih seveda pa povečuje število tudi drugih nasilnih kaznivih dejanj, predvsem ko gre za fizične, spolne zlorabe, tako odraslih kot tudi otrok in tako naprej. In dejstvo je, da se družba kljub civilizacijskemu razvoju spreminja tudi v smeri povečanega nasilja in pa povečane agresije. Razlogov za to je več. Tako v Evropi kot v svetu se večajo socialne razlike, ki botrujejo tudi k storitvi kaznivih dejanj, se pravi, ko gre za tudi umore in oboje, katerih posledica so recimo povečana revščina in tako naprej. In dejstvo je, da dan danes tako, se pravi, vse države sveta namenjajo izrazito veliko pozornost preprečevanju teh dejanj z normami in sankcijami, vendar po večini niso uspešne in tudi niso učinkovite. Zdaj, kar se tiče Slovenije, je nekako smo v nekem nenehnem povprečju, nekje od 40 do 60 umorov letno, vendar je tu potrebno poudariti, da se v družbi o tovrstnih dejanjih ne govori, se pravi, ne razpravlja se o vzrokih, zakaj prihaja do tega. Običajno se poroča v medijih zgolj in samo takrat, ko se dejanje dogodi ali pa se poroča potem o obsodbah storilcev. Kaj pa je privedlo do tega in kako bi lahko to vrstne dejanja preprečili, pa ostaja nekje v ozadju, kar pa je seveda, vsaj po moji oceni, ena izmed bistvenih slabosti tudi naše družbe, ki se vse skozi večinoma posveča političnim vprašanjem, ne pa tistim najpomembnejšim socialno-okoljskim vprašanjem, katerim bi se morali za to, da bi lahko vsi skupaj živeli v mirnejšem okolju.
Dr. Trpin, svet je v zadnjem obdobju bil soočen s precej stresnimi razmerami, najprej pandemijo, ki je precej omejila posameznikovo udejstvovanje v vseh delih družbe. Evropo pa tudi širšo okolico je na to prizadela še vojna v Ukrajini, ki je zaradi draginje poslabšala socialno-ekonomske razmere. Kakšen je vpliv tega na nasilna dejanja oziroma to, da nekdo prestopi mejo?
Vpliv je izjemno velik. Če pogledamo se z tega zgodovinskega vidika, je pravzaprav nasilje do neke mere sestavni del človekove civilizacije. Vsekakor je pogojeno z omejenostjo dobrin, ki zadovoljujo človekove potrebe, in ker so dobrine omejene, seveda, je samo na sebi bilo zgodovinsko gledano, seveda, nasilje tiste, ki je te dobrine nekako pridobilo. Da bilo življenje sploh mogoče, smo izumili je človeštvo izumili na katere instrumente, kot je država, pravo, urejenost družbenih razmerij, da ni bilo vojne vsakogar proti vsakomor. Vendar kljub vsemu seveda je ta osnovni del seveda še ostal. Je pa seveda vprašanje, kakšen je danes njegov vpliv. Realno gledano, če bi bolj pravično porazdelili družbeno bogatstvo, potem bi prav gotovo ta del bil zmanjšal ta vpliv. Drugo pa je seveda, ki pa ni neposredno, bom rekel, vpliv omejenosti dobrin, je pa seveda vprašanje človekovega ravnanja in njegovih reakcij. Jaz mislim, da je skoraj vsakdo v svojih mislih že ubijal. Vendar seveda do tega nikoli ni prišlo, do te realizacije, niti ni mislil resno. Se pravi, en strašno majhen promil pa je od tega naredil naslednji korak. Zakaj je naredil ta korak, pa v bistvu čisto zares ne vemo, ker je to še vedno skrito v dokaj neraziskanih globinah človeške duše.
Škof Jamnik, glede na današnje splošne norme, tudi pravno ureditev je vzeti življenje prepovedano, na drugi strani si pa nekatere države dajo to pravico smrtno kaznijo in vojno, kjer je ubijanje nekako pričakovano. Kakšen je vaš komentar na to kontradiktornost?
Ja, to je težko vprašanje in tudi v katoliški etiki se o tem drugih etikah se veliko razpravlja o vprašanju smrtne kazni, če nekdo naredi tako hud zločin, ali potem ima človek pravico poseči katerokoli sodišče, da ga obsodi na smrtno kazen. To je pravno, seveda vprašanje, pa tudi etično vprašanje v veliki meri. Tukaj bom citiral papeža Frančiška, ki je leta 2018 posodobil katekizem katoliške cerkve, kar je kar malo presenečenje, in sicer je smrtno kazen označil kot popolnoma nedopustno, saj nasprotuje svetosti človeškega življenja. Torej, ja, lahko se zgodi še tako hud zločin, tako huda stvar, ampak da imamo, človek ima pravice tega kaznovati z novo žrtvijo. Človek, tudi ta, ki je to naredil, je še vedno ima dostojanstvo svetosti človeškega bitja. Potem je leta 19 papež Frančišek poudaril, to nekoliko dopolnil, in sicer poudari, kako je človeško življenje dar, ki smo ga prijeli, torej dar, ki nam je dan. Nismo mi tisti, ki smo izvor življenja. Podarjeno nam je. V nekaterih tudi drugih religijah govorijo, da nam je na posodo dano nekaj na tem svetu. In potem nadaljuje najpomembnejši in temeljni dar, ki je vir vseh ostalih darov in pravic. Kot takšnega ga je potrebno zaščititi, pravi papež. In potem nadaljuje, kristjani verjamemo, da je človek ustvarjen po božji podobi in sličnosti. A tako za vernike kot za nevernike je vsako življenje dobro. Zato je treba brez izjeme braniti dostojanstvo posameznika. Smrtna kazen je resna kršitev pravice do življenja vsakega človeka. Glede, ker v nekaterih državah po svetu, recimo Ameriki, rešuje to vprašanje smrtne kazni in je uveljavljena, dovoljena smrtna kazen, kaj se dogaja v tej istih državah? Vsak dan pravzaprav sledimo, koliko je ubojev po šolah, podjetjih, drugod. Torej, očitno, to ni način. To samo morda še poveča ta plaz hudega, zlega, ki se vali. Jedro misli, da smrtna kazen ni dovoljena, je zapisano pa seveda v svetem pismu, življenje je nekaj svetega, je Božji dar in vsakdo je ustvarjen po Božji podobi. Nimamo pravice posegati po življenju, ker nam je dano vsem in tudi naš bližnji na ravni neke medčloveške pravičnosti, že pravičnosti same, nimamo pravice posegati v to vrednoto življenja. In ostaja in mora ostati nekaj svetega na vseh ravneh, ne samo za kristjane, za človeka kot takega. Ker je to dostojanstvo, to sveto zapisano v bit njegovo, jedro njegovega bivanja.
Gospod Bagari, vi ste že v prvi seriji odigrali vlogo serijskega morilca. Ko ste se spoznavali z likom, v konkretnem primeru osebnostjo Metoda Tropca, kakšno je bilo njegovo dojemanje družbe?
Malenkost bi se sam navezal na škofa Jamnika. Ko smo začeli delati to nadaljevanko, smo razmišljali o nastavu, pa smo razmišljali tudi o tem, da bi dali naslov Ne ubijaj. To, da v bistvu s tem, ko širimo to dobro misel, se mi zdi, da delamo neko dobro delo. Da to ima nek učinek, oziroma vse želim se, da bi to imelo nek učinek. Ne. Tudi v nadaljevanki sem zelo vesel, da sem lahko izrekel neke velike besede, ki mislim, da bodo na nek način dosegle publiko. Takrat, ko sem govoril v stolnici, v prizoru v stolnici, da kdor reši eno življenje, je rešil svet. Ne. Kar se pa tiče samega lika, naj povem, da nekako sem se ga le lotil malenko z distanco. Se mi zdi, da ta forma v tej obliki igrano dokumentarne in pa tudi ta čas ni dovoljeval oziroma ni nudil dovolj prostora, da bi poglobljeno stopil v ta lik, ga predstavljal z vseh plati. Zaenkrat nekako dobivam te odzive, da smo mogoče malo preveč okrivili mamo, da je ta neka razmerja med sinom in mamo, da so privedlo do tega, ne vem, če to drži. Vsekakor je pa to nek skoraj arhetipski tip morilca, vase potegnjen izven teh, mislim, krši vse te konvencionalne civilizacijske norme, samosvoj, kjer pa stopamo na neko polje res vprašanj, ki so neodgovorljiva. Ne. Zakaj je ta človek to storil, kaj ga je vodilo do teh dejanj, mislim, da za to nadaljevanko, za takim delnim pristopom ne moremo odkriti. Mogoče pa samo odpiramo v bistvu neka nova vprašanja, pa bomo v nadaljevanju lahko še o tem razpravljali.
V številnih državah smo priče vse večjim polarizacijam družbe. Gospod Jamnik, vi ste prej omenili Združene države Amerike. Tam smo lahko videli, kako daleč lahko pripeljejo delitve, da je nekdo recimo pripravljen moriti. Zdi se, da bi vloga politike in mnenjskih voditeljev morala biti v tem kontekstu odgovornejša. Kakšno je vaše mnenje?
Tako je, pa če dovolite samo en stavek, to, kar je povedal gospod Bagari, se mi zdi zelo, zelo pomembno. Namreč, ko je ekipa s tem, ko se je pripravljala, ko so bili prej pogovori se o tej tematiki, smo se pogovarjali, mene je bilo to posebej še pripravljali, pogovarjali oziroma delili mnenja o tej tematiki in jedro ob vseh teh, seveda debate boj, in enemu bo ta lik drug šeč, to je samo hvala Bogu. To pomeni, jaz imam tudi veliko odzivov, ki so prišli, da se, to pomeni, da, je, da se je razmišljanje, pogovor o tem odprl, kar je ključno. Pri, tej, pri tem snemanju je namreč izredno, izredno povezana ekipa, ne, pošto profesor Brezovnik nas je vabil, pogovarjali smo se, srečevali in stolnici, recimo snemanje, do zame tudi prav pretresljivo. Ampak, če gledamo zdaj na, na to svetovno dogajanje, glede, papež Frančišek prihaja iz Južne Amerike. Sam sem bil pred parimi meseci v Argentini in tam je nasilje del življenja, hudo nasilje. Hude stvari, socialne razlike so zelo težke in to, za kar si moramo prizadevati svetovnem redu ali pa pravičnosti, je, da vendarle poskrbimo za človeka, za tistega, ki je najbolj šibek v družbi, za neko temeljno socialno pravičnost, da ima človek pravico do tega, kar mu pripada, do dela, predvsem pa do dostojanstva. In da ne more biti glavno vodilo kapital, moč, moč kapitala. Ker na koncu, ko gremo pri teh zgodbah, vedno pridemo do kapitala, moči imeti in potem imaš tudi moč. Čudovit tekst, ki to odpre, zelo odkrito odpre, je papežova okrožnica Vsi bratje, ker pravi to vesolno bratstvo, če ne bomo, če bomo gradili zidove, če bodo naša edina stvar samo kapital, banke, moč, če ne bo dialoga z različnimi družbami, religijami, če ne bo skrbi za socialno najbolj šibke, potem to lahko vodi v tašne konflikte, pa ne samo majhne konflikte, ampak je to pravzaprav čisto samouničevalno za človeštvo kot tako. Zato smo povabljeni, vsi. To besedilo papeža Frančiška je zelo pretresljivo in najprej v enem poglavju podari, da človek skoči iz svojega ega, dobesedno to besedo upravi. Ego, jaz, jaz. Posebej še za Evropo, Ameriko je to značilno. Drugod po svetu je tega vseeno manj. In dialog, poslušanje, bratstvo. Ko naredimo nekaj lepega in dobrega na tem svetu za bližnjega, smo srečni sami in tisto okolje drugačno, vsaj malo drugačno z našim dobrim dejanjem.
Dr. Trpin, v konkretnem ameriškem primeru, ko je izbruhnilo nasilje v napadu na kongres in je življenje izgubilo več ljudi, pa se zdi, da je nasilju dodatno potisno moč dala neka skupnost, isto ali podobno mislečih, ki pa so na koncu nosili individualno odgovornost. Kakšen je vaš komentar na to?
To gre za poseben pojav, ki mu rečemo kolektivno nasilje. Je dejansko posledica tega izključevanja današnje politike, predvsem v zahodnem svetu, tudi pri nas koncem koncev. Ne? Gre v bistvu za to, da ti, ki naj bi bili politični konkurenti, so sovražniki. Sovražnika je treba izločiti, mogoče ga je treba ubiti, seveda. Medtem, ko s konkurencov nekako tekmuješ za tisto stvar, ki naj bi privedla k boljšemu upravljanju družbenega sistema. Ta kolektivno nasilje je pa seveda pogojeno za neko posebno psihologijo in to je kolektivna histerija, ki se dogaja stalno in kateri neposredni rezultat je tako imenovani sovražni govor. Ni sovražni govor posledica nekega individualnega sovraštva med enim in drugim, vse se sploh ne poznata. Preko nekih družbenih omrežij ali preko nekega torej posrednika se pogovarjata in se globoko pri tem se seveda sovražita. Vse skupaj si predstavljate, v celotnem družbenem sistemu ali v neki politiki danes izgleda nekako kot nogometna tekma. Na eni strani so eni navijači, na drugi so drugi navijači, med seboj ne poznajo, vendar se intenzivno sovražijo. Medtem pa seveda po zelenici potekajo milijonarji, katere usmerjajo milijarderji. Ampak ko se tekma konča, vsi srečno odidejo, kajti naši so zmagali. Ali pa smo žalostni, ker so naši izgubili. In to je seveda problem. To je seveda v zgodovini, seveda je bil to že ta kolektivna histerija neki družbeni ventil. To so bili v bistvu pogromi, ki so bili umetno sproženi za to, da se je ljudstvo malo oddahnilo in potem so stekle spet te stvari naprej. In tu je eden temeljnih problemov današnjega razvoja družbe, ker nekater en del, saj, ali pa tudi filozofija, če hočeta, neposredno spodbuja pravzaprav to izključenje izključevanje in tudi seveda na ta način gradi sovraštvo, sovraštvo pa nujno prvič vodi v konflikte, drugič pa seveda sprejema popolnoma neracionalne odločitve. Čemu smo mi mogoče danes priča. Popolnoma neracionalne odločitve, ker tu racija ni, tu so samo čustva in tem je seveda velik problem.
Doktor Brezovnik, v kolikšni meri je potencial za izvedbo dejanja nekega nasilnega, tudi umora v samem človeku in kako pogosto so ti potisni elementi različne okoliščine, o katerih smo zdaj govorili?
Ja, zdaj, velika večina ljudi sledi družbeni normi, se pravi, družbene norme so zelo pomembne v konceptu vzgoje človeka. Zdaj, če bi sledili literaturi, se, ki na eni strani zagovarja, da ne bi se človek rodil kot dober, vendar velika večina strokovnjakov, predvsem, ko govorimo o kliničnih psihologih, psihiatrih in tako naprej, poudarja, da se človek rodi že kot zelo agresivno bitje in da ga družba dejansko z normami omejuje in ga na ta način tudi družba vzgoji v bitje, ki bi naj znalo omejevati svoje agresivna dejanja in svoje, se pravi, da leta ne prerastejo v nasilna dejanja. Zdaj, ključni problem pri človeku je v vsakem primeru družba, v kateri živi. Se pravi, če je ta družba socialno dobro organizirana, če lahko posameznik v tej družbi zadovolji vse svoje potrebe, tako fizične, psihične, kot tudi socialne, potem se lahko v tej družbi seveda nadejamo, da bo to vrstnih agresivnih dejanj, nasilnih dejanj bistveno manj kot v družbi, ki tega dejansko ne zagotavlja. Zato je seveda zelo pomembno, da se v okviru države zasnuje in ohranja takšno družbeno stanje, ki omogoča zadovoljevanje potreb vsakemu izmed nas kot posamezniku. Seveda pa so države v teh ozirih ene bolj, druge manj uspešne in seveda v tistih, ki niso zadosti uspešne, lahko pripelje seveda tudi do večjega pojava agresije, nasilja, ki pa, tako kot je profesor Trpin povedal, ni zgolj individualno, ampak postaja tudi kolektivno. In mi se zdaj, se pravi z kolegi, ki smo tu v studiu in pa ostalimi kolegi, posvečamo posebej tudi temu vprašanju. Zdaj delamo že na naslednjem večjem filmskem projektu, ki nastaja v koprodukciji 5 evropskih držav in sicer se si zastavljamo vprašanja, zakaj recimo volimo narcise in sociopate, ki spreminjajo demokracije v diktature in zakaj jim sledimo, tako kot je bil primer, kot ste preomenili Donalda Trumpa z napadom na Kapitol, in kaj narediti potem, ko nas leti zapeljajo v vojne, ko gre za primer vojne v Ukrajini, ali jim soditi ali pa mogoče poseči po tistih instrumentih, institutih naravnega prava in izvesti na njih atentat, kar se je seveda skozi zgodovino nenehno dogajalo od Hitlerja, Mussolinija, večjih poskusov atentatov na Stalin in seveda vse ostale diktatorje, ki so seveda spreobrnili življenje v eno masovno kolektivno nasilje, ki se je seveda skozi zgodovino končalo z smrtjo milijonov in milijonov ljudi. Mogoče samo en podatek, ki je zelo pomemben, da je dejansko vse od druge svetovne vojne v oboroženih konfliktih zaradi seveda konfliktov, do katerih so privedli diktatorji, na svetu umrlo preko 11 milijonov ljudi.
Poslušate oddajo Pogovor o, z menoj v studiju so dekan Evropske pravne fakultete Nove univerze, dr. Boštjan Brezovnik, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, dr. Gorazd Trpin, profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in ljubljanski pomožni škof, dr. Anton Jamnik in dramski igralec Ludvik Bagari. Gospod Trpin, številni morilci pa tudi druge osebe, ki izvajajo različna kazniva dejanja, naj bi tudi sami nekoč bili žrtve. Kaj ste ugotovili v zvezi s tem?
Je to se je pokazalo v teku nastanja te nadaljevanke, da večina pravzaprav ali pa praktično vsi te morilci, ki smo jih pač proučevali ali vključili v to nadaljevanko, so bili tudi sami nekod žrtve nekega nasilja ali, če hočete, tudi zločina. In to očitno je nedvomno, da do neke mere vpliva torej na njihovo kasnejše ravnanje, ki pa je najbrž odvisno tudi od tega sprožilca, ki jim ga daje okolje. Se pravi, ni vsakdo, da se razumemo, ki je doživel neko nasilje v mladosti ali kakorkoli sedaj, potencialni zločinec. Daleč od tega, ampak v teh naših primerih, kjer je do tega prišlo, pa je vsaj ta moment, subjektivni moment obstajal, očitno pa seveda v kombinaciji z objektivnimi okoliščinami je sprožil to dejanje, ki ga je potem ta oseba pač izvedla.
Doktor Brezovnik, ko ste ustvarjali like za dokumentarno igrano na nizem, ko ste analizirali profile nekaterih najbolj znanih morilcev, ste zaznali kakšen element, ki jih je družil?
Ja, zagotovo se je praktično pri vseh pokazal kot element ta, da so bili v nekem obdobju svojega življenja tudi žrtve, bodi si psihičnega, fizičnega, tudi spolnega nasilja ali pa zanemarjanja. In ta element je eden tistih, ki dejansko odstira zelo pomembno vprašanje, kako vzgajati otroke in v kakšno življenjsko okolje jim je potrebno ponuditi. Zdaj, če bi sledili nekako ocenjeni statistiki Svetovne zdravstvene organizacije, je potrebno opomniti, da je v preteklem letu bila skoraj milijarda otrok, starih do 18 let, podvržena neki obliki tako fizičnega, psihičnega, spolnega nasilja ali pa celo čustvenega zanemarjanja oziroma tudi fizičnega zanemarjanja. Kar dejansko pomeni, da se družba, se pravi, ko govorimo o svetovni ureditvi, še ne zaveda pomena, kako zelo pomembno je predvsem otrokom zagotoviti neko varno življenjsko okolje. Dejansko pa se je, seveda skozi samo serijo pri proučevanju nekaj sto različnih primerov umorov in obojev tudi v Sloveniji, izkazalo, da je dejansko družina tisto najbolj nevarno okolje tako za ženske kot za otroke, seveda upoštevaja to statistiko, da je preko 90% storilcev in morilcev dejansko moških.
Doktor Jamnik, motivi so različni. Ljudje morijo zaradi ljubosumja, pohlepa, denarja, sovraštva, tudi različnih drugih motivov. Večinoma gre za elemente, lahko rečemo tudi grehe, ki se jih posameznik trudi odpraviti v iskanju Boga.
Človek se srečuje tudi s temnimi platmi v svojem življenju in ključno je, ali se s tem sooči, ali to predela. Če gledamo pa čisto krščansko, je pa človek izvorno, prvo poglavje Svetega pisma je zapisano, vse je bilo dobro, 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 ker stvaren človek je bilo prav dobro, odlično, včasih rečejo mladi. Ampak potem je pa izvirni greh, ta ranjenost človeka. Ta pripoved hoče povedati, ta svet je nepopoln, je grešen, ima vse mogoče temine. Zame je Sveto pismo tako realistično in resnično zaradi tega, ker je popolnoma realistično. Vsi zločini so noter, od najhujšega, od bratomora do vseh mogočih stvari. Ampak zdaj krščansko sporočilo, stare zaveze, nove zaveze, Bog stopa v to zgodovino, v to temino, prinaša upanje. In če gledamo krščansko, je to ena odrešitev, ki ni sad človeških prizadevanj, ampak da bo človek to predelal, da bo to temino v sebi rešil, mu je podarjeno, odpuščeno, oziroma mora biti tok ponižen, da stopi na pot spreobljenja, da to prizna, da sprejme odpuščanje, da prizna svojo krhkost in ranjenost in naredi potem korak k novemu, drugačnemu življenju, spreobrnenju. Danes je praznik spreobrnenja apostola Pavla, kaj je vse počel kot Savel. Ampak seveda, da to je pa potrebno veliko ponižnosti, iskrenosti, hkrati je pa tudi to stanje, katero smo v Evropi, Ameriki, drugod po svetu, je pa posebej, če govorimo o zahodni družbi, kje je tukaj cerkev, kje je krščanstvo? Ali je morda zaspalo, nima vloge, ne vpliva več na življenje, na odločenje ljudi? A gre mimo človeka, ne prisluhne tem stiskam? Hkrati je pa tudi za vse druge filozofije in religije to vprašanje, da se človek sooča tudi z ranjenostjo, krhkostjo, nemočjo, grešnostjo svojega bivanja, ena od razsežnosti, ki jo je potrebno nujno vključiti v življenjsko zgodbo. Vse ideologije, ki so hotele narediti raj na zemlji, vemo, kam so prišle. Ni raja na zemlji. Ampak to pa ne pomeni, da moramo iti v neke temine, v neko nasilje, v neko hudo. Jedro vsakem človeku, ne sem kristijanu, pa je vendarle hrepenenje, volja, želja po dobrem. Ob tem, kar ste že omenili, profesor Brezovnik, prej, da je človek pa po naravi je grešno bitje, je tudi nagnjen vsem mogočim stvarem. Si sama nagnjeno, še ni greh, še ni moralno slabo dejanje, ampak kaj naredimo? Da to ne bo zmagovalo, da to ne bo prevladalo. Zakaj pri nekom tako bruhne ven? A ne imel priložnosti, da predela človeka, da se pogovori? Sam, ko sem to serijo spremljal, tudi se pravi prvo pa druge, ko so bili pogovori, bilo to za me zelo resen razmislek, kaj naredimo kot katoliška cerkev, kot kristjan, kaj jaz osebno konkretnega, ne na sam neki konferenci, ampak konkretnega naredim, da morda opazim stisko, da opazim človeka, ki gre čisto običajno mimo, pa mislim, da se v njegovi glavi nič ne dogaja, v resnici pa lahko strašno trpi, aj se pa nekaj hudega plete v njegovi glavi. Torej, kristjani smo tukaj zares poklicani, da naredimo neko samorefleksijo in pomislimo, koliko evangelij, izviri evangelija res oblikujejo naše življenje in družbo in okolje, v katerem smo.
Doktor Brezovnik, na začetku smo že nekaj spregovorili o vplivu družbe, skupnosti na morilce. Kaj pa družina? Kakšen je njen vpliv tudi na to, da pozneje nekdo mori?
Zagotovo ima družina zelo velik vpliv na posameznike znotraj. Veste, dejstvo je, da se ljudje sploh v zadnjih obdobjih ali zadnjih desetletjih, še posebej recimo po COVID-u ali pa v času COVID-a, vse bolj zapiramo v ožje družinske skupnosti. Ni več medsebojnega sodelovanja, tako kot je veljalo to pred desetletji. Ljudje se ne poznamo med sabo, tako kot smo se poznali pred desetletji. In seveda na ta način dejansko prihaja oziroma se odpirajo, bi jaz tem rekel, nove možnosti za konfliktne situacije tudi znotraj družin in družinskih okolij, ki navzven niso zaznane in seveda zato tudi ustrezne službe, ko gre za recimo socialne delavce, ko gre za policijo in tako naprej, ne zaznajo, koliko je dejansko družinskega nasilja v našem okolju. In seveda v nekaterih primerih ravno to družinsko nasilje privede potem do najhujših oblik fizičnega nasilja, zlorab in seveda tudi do umorov. Veliko, se pravi, v odstotku je večji delež zagotovo tistih, ki se zgodijo znotraj družin, družinskih okolij. Veliko je seveda tudi nasilja v intimno-partnerskih odnosih in pa seveda tudi ubojev in umorov, ki se zgodijo v teh odnosih. Dejstvo je, da nas kot posameznike, razen naše družine, nihče ne pripravlja na družinsko življenje. In seveda, če prenašamo mi kot posamezniki vzorce iz nasilnih družin naprej, potem zagotovo ali pa je velika verjetnost, da bomo tudi sami živeli v takšnem okolju, ker se preprosto drugega nismo naučili. Tu je potrebno izpostaviti, no, še enkrat mogoče ta del, ki ostaja nekako tabu tema, in sicer tabu tema je zagotovo družinsko nasilje, zlorabe znotraj družin, mogoče samo ena statistika, ki je tudi zelo pomembna, pa v kateri se z kolegi že tudi ukvarjamo naprej, recimo tema spolnih zlorab otrok. V Evropi ne bi bil vsak peti otrok že žrtev spolnega nasilja. Zanimivo je, da tudi v družbi, vse kar smo mi naredili študije v zadnjih 2-3 desetletjih, o tej tematiki praktično nismo govorili, ne glede na to, da imamo imamo zelo majhno število razkritih kaznivih dejanj in obsojenih zlorabljevalcev, se statistika ne spreminja in to je tudi eden izmed ključnih problemov, s katerim se ta družba, podobno kot to velja ob umorih, ne ukvarja, se pravi, ne ukvarjamo se z vprašanji spolnih, fizičnih, psihičnih zlorab otrok, ne ukvarjamo se z vprašanji samomorov, ne ukvarjamo se seveda z vprašanji drugih deviantnih ravnanj preprosto, zato ker smo to nekako potisnili na stran in skušajo tudi mediji prikazati stanje v družbi, kot da živimo v nekih idealnih okoljih, v neki idealni družbi, čemur pa zagotovo ni tako.
Gospod Bagari, vi ste se ukvarjali pri študiranju te vloge Tropca tudi z njegovim odnosom z mamo. Mogoče lahko kaj dodate?
Kar se tiče Tropca pa tega njegovega odnosa z mamo, sem že rekel, da se mi zdi, da je bil kompleksen. Bi pa ob tem povedal, da pa kot smo se ukvarjali z morilcem, ne, tako smo se tudi ukvarjali z žrtvijem. Žrtve so, se mi zdi, dosti krat malo na stran potisnjene. Ne. Je le ta akt umora tako impresivno dejanje, da nam predstavi sliko oziroma ta slika tega umora prednostno pride pred v naše razmišljanje. Medtem, ko na žrtev pa dosti krat pozabljamo. V nadaljevanki namreč sem tudi odigral žrtev in se mi zdi, da s tem, ko bomo odpirali ta vprašanja žrtve, na nek način bomo sledili tej dobri agendi, da častimo življenje. Da v bistvu nekoga zaščitimo, da nekoga, da preventivno preprečimo v bistvu nek umor, ne, ko se ukvarjamo s temi vprašanji in življenje kot neko sveto stvar ohranjamo in ga v bistvu umeščamo kot prvenstveno stvar v našem bivanju.
Doktor Trpin, pri pomoči žrtvam je zadeva zelo široka. Na eni strani imamo zgolj žrtve, ki recimo ubežijo v moru, v boju, na drugi pa tudi družine, ki jih ves dogodek zadeva, a ne, lahko jih tudi prizadane, se jih dotakne. Kako je normativno in tudi v praksi poskrbljeno za pomoč žrtvam?
Formalno ali normativno seveda imamo celoten, bom rekel, spektr te tako imane, bom rekel, socialne zakonodaje. Ne? Vprašanje je, koliko dejansko poskrbimo za to in koliko imamo služb, ki bi to urejale. Prav gotovo nekaj, ja, vendar večinoma pravzaprav bi morali to področje ojačati. Mogoče bi pa osvetlili še en del tu, ki ga imamo z vidika stigmatizacije, pravzaprav celotnega okolja morilca, ne? Družine, ki so del te morilčeve družine, v bistvu ostanejo stigmatizirane, k čemur seveda močno pripomorijo tudi mediji in mogoče tu bi lahko bolj iskali tisto normativni del, ki bi moral biti do neke mere, če hočete, prepovedne narave. Kako daleč pravzaprav se sploh spuščamo v to, da poročamo in seveda objavljamo stvari, ki lahko posameznika prizadanejo. Mogoče bi tu samo čisto na kratko se navezal na v bistvu tako imenovane medijske umore. Namreč medijske umore so po mojem mnenju v današnjem času ena najhujših oblik nasilja, ki se izvaja, kajti medijski umor človeka lahko ubije. Zakaj pa tu gre? Poglejte, mi imamo seveda dve oblasti, ki se izvajata na podlagi poštenja in časti. To je sodna oblast in če hočete tudi medijska oblast. Se pravi, tisti, ki to izvaja, mora biti oseba zelo visoko stopnje osebne integritete. Pri čemer seveda moramo vedeti, da celoten ta proces izhaja iz 39. člena ustave, ki ureja svobodo izražanja in istočasno vsebuje tudi svobodo obveščanja, ki je seveda posredna svoboda, ki služi k čemu? Služi seveda informiranju mene kot oseb, kot občana, kot državljana te države. Pri čemer seveda pa gre za vprašanje sedaj, ali lahko to zlorabimo, ali to ne zlorabim. In tu je, vidite, ta en glavnih problemov je v bistvu zloraba teh, te pravice, te svobode v namenu v bistvu umoriti določenega nasprotnika, neprijetno osebo ali karkoli. In tu je tisto področje, katerega bomo morali urediti, in mislim, da se bomo tudi mi kot ta ekipa, ki je to naredila, posvetili tudi temu področju.
Gospod Jamni, s temi najgrozovitejšimi dejanji so soočena neka manjša okolja, skupnosti, tudi župnije. Družine storilcev se pogosto znajdejo v zelo težkem položaju, smo slišali precej tudi zapletenih situacijah, včasih pozneje se izkaže, da so za kake stvari vedeli, in kakšna je tukaj vloga cerkve, recimo?
Ja, to, kar je bilo že rečeno, da se v teh okoljih skuša graditi čim bolj pristne odnose. Lahko bilo je v preteklosti, da na nekem vasi, na vasi, okolju, podeželskem, da je bilo več tega komunikacije, več srečanj, več socialnega življenja. Danes se mi zdi, ko govorimo o vprašanju nasilja, umora, je še ena razsežnost, namreč tega virtualnega sveta, digitalnega sveta. Človek je zaprt svoj svet in tam se lahko pojavi strahovita napetost, bombardiranje z vse mogočimi sporočili, in teh sporočilih je ogromno nasilja. In to je tudi na vasi, tudi po deželju, to je druga zgodba. In v mestu, to so zelo, zelo podobna situacija je. Torej, okolju župnije očitno ne povsod, pa rekoti tega veliko, da opazijo nekaj, se pogovorijo, ampak da je vsak zaprt med štiri stene v svojem svetu in ne bom moto druzga, ni mi mar za bližnega, ni mi mar za človeka, ki je v neki taki situaciji. To se mi zdi ta brezbrižnost za sočloveka, pa je lahko zelo blizu, lahko v istem bloku, ampak jaz sem tukaj. Druga zadeva, ki bi pa posebej rad podaril, veste, ob tej seriji, ki je dragocena, je, ko omenja nasilje hudo zlo. Na hudo, na zlo se ne smemo navaditi. Ko poslušamo vsak dan poročila po svetu, umor tukaj na šoli, kitajsko novo leto, umor pri nas toliko. Ne smemo se navaditi. Če se navadimo in ga kar sprejmemo, aj pa popredmetimo, ključmo, to ne gre, pa rečemo, to je del življenja. Namreč, to je strahovito za človeka in človeštvo. Če bi se na to navadili, pomeni, da nam drug kriterij manjka. Namreč, v tej seriji sem pri celotni ekipi zaznal nekaj zelo dragocenega. Zlo je nekaj, kar nas moti, kar nam ne da miru, ker smo prepričani v luč, v dobro, ste povedali gospod Bagali in drugi. Prepričan sem dobro in čim bolj sem prepričan v luč, globoko osebno prepričan, tem bolj me bo tema motila, bom videl, da je tema. Če pa tega kriterija luči dobrega ne gojim, se pa kar navadiš. To je del življenja. Navadimo se na to, navadimo se kar na vojno v Ukrajini, navadimo se, ne vem, da je tukaj in tukaj mrtvih. Ne smemo, ne moremo se navaditi. To nas more vznemirjati, pretrest. In to pa se bo zgodilo takrat, če bo kriterij luči dobrega, dobrega, v najbolj univerzalnem pomenu goji v sebi. Zato se mi zdi, ta serija je nastajala v tem globokem prepričanju v luč, v dobro, zlo nas pa zmoti, nas pretrese. In dokler nas pretrese, še hvala Bogu, sliši se paradoksalno. Če se pa kar navadimo, potem pa nam ne kaže dobro.
Gospod Trpin.
Ja, čisto na kratko bi mogoče dopolnil gospoda Škofa. Ja, to je en glavnih problem, da se navadimo, da pristajamo na to. In kaj se nam danes v tem trenutku dogaja, to bom sedaj povedal jaz kot pravnik, mi preprosto opuščamo temeljne pravne postulate. Iz preprostega razloga, ker je prišlo do erozije vrednot. Pravo vedno odraža vrednote, seveda. In ker imamo erozijo vrednot, preprosto pristanemo na to, da krajšamo roke, da preprosto kršimo temeljne postulate demokratičnega odločanja in tako naprej. Mi moramo vedeti samo toliko, kaj sploh je demokracija. Večina ljudi to sploh ne ve. Mi vsaka oblast teži k avtokratski oblasti. In demokracija je samo orodje, ki to preprečuje. In demokracija je ena sama, ni leve demokracije in ni desne demokracije. In ko enkrat opustimo to orodje, potem nastane problem, nastane avtokracija in ta pa je nagnjena seveda k kršenju temeljnih človekovih vrednot in seveda pravnih postulatov, ki zdaj izhajajo.
Jaz sem sam eno repliko hotel dodati, da mi smo celo taki, da se probamo, če le imamo to moč, temu zlu energično upreti, takoj. Ko je odreagiramo? Mislim, da to je nek dober načrt, da če ga zaznaš, se mu upri.
Gospod Brezovnik, za vaše mogoče zaključna beseda, kar se tiče vloge medijev, se pravi, mediji ne smejo iti po tej poti na eni strani senzacionalnosti poročanja o takšnih dogodkih. Morajo imeti tudi nekaj skrbi, da iz vsakega dogodka dobimo tudi nek nauk.
Ja, v vsakem primeru bi jaz medijem svetoval, da se posvetijo vprašanjem življenja žrtev in pa tako imenovanih prikritih žrtev, kar dejansko pomeni, se pravi, prikrite žrtve so zagotovo sorodniki žrtev na eni strani, sorodniki morilca in če bi se mediji bolj posvečali vprašanju, zakaj pride do tovrstnih dejanj in kako tovrstna dejanja preprečiti, potem bi seveda tudi mediji lahko prispevali k širjenju kulture nenasilja in pa k temu, kar so moji kolegi že povedali, da v družbi ustvarimo neko luč, neko upanje, ki bi lahko zagotovila lepše in boljše življenje za vse.
Hvala vsem za sodelovanje v oddaji.
Hvala.
Hvala
vam.
Naj še enkrat omenim, z menoj v studiju so bili dekan Evropske pravne fakultete Nove univerze dr. Boštjan Brezovnik, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Gorazd Trpin, profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik in dramski igralec Ludvik Bagari. Poslušalke in poslušalci, to je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radija Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
solve it. There is no mountain too tall, he cannot move it. And there is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, he cannot soothe it. And if he carry the weight of the world upon his shoulders, ooh, I know my brother that he will carry you. And if he carry the weight of the world upon his shoulders, sister, that he will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you. God cannot solve it. There is no mountain too tall, he cannot move it. And there is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, he cannot soothe it. And if he carry the weight of the world upon his shoulders, ooh, I know my brother that he will carry you. And if he carry the weight of the world, gonna carry you. Oh, yes, he will. He's gonna carry you.
Nova e-vinjeta je vaša autocesta do enostavnosti in utopija. Več na evinjeta.dars.si. E-vinjeta. Enostavnost ima prednost. V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nemčija bo Ukrajini dobavila 14 tankov Leopard.